Du lytter til P1.
I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass. Cause I'm in sugar town.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag lagde vi, som man kunne høre, ud med en lille bid, hvor han sin Sinatra sang. Og hun var, som det fremgik, en tur i Sugartown. Og det er lige netop det, det på mange måder skal handle om i dag. Livet i Sugartown. I dag skal det nemlig handle om sukkersyge, eller som det jo også hedder, diabetes. Og her i Hjernekassen på P1 er vores ambition jo altid tostrenget. 1. Vi vil gerne præsentere gæster, som kan gøre os klogere på verden. 2. Vi vil også gerne demonstrere, at små, specifikke bidder af viden kan hjælpe os til et bedre samlet overblik over verden. Klumper af viden er som brikker i et puslespil. De gør os i stand til bedre at kunne se de generelle mønstre i den måde, verden virker på. Viden om verden gør en klogere. Og i dag skal det som sagt handle om sukkersyge, diabetes. Hvad er diabetes? Hvorfor er diabetes en ægte og alvorlig trussel mod verdenssundheden? Og sidst, men ikke mindst, hvordan kan forekomsten af diabetes bruges som et godt eksempel på livets evige jagt efter den bedst mulige tilpasning til enhver given situation? Velkommen til mine tre gæster, Torsten Lauritsen, Anders Steigaard, Marit Eika Jørgensen. Velkommen til jer, kære lyttere. Alle sammen, til jer alle sammen siger jeg, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag skal det handle om diabetes, og min første gæst, det er Torsten Lauritsen, professor, Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, samt chefrådgiver for Diabetesforeningen. Og Torsten, kan du uddybe det lidt mere, det jeg lige sagde der? Hvem er du?
Jeg har været praktiserende læge i 32 år, foruden at være professor og forsket i diabetes, faktisk siden jeg læste til læge. Og nu er jeg så også i Diabetesforeningen for at prøve at få den viden, vi har, ud at virke, så folk med diabetes får et bedre liv.
Det lyder som et godt projekt. Jeg vil spørge dig, du får det svære spørgsmål her. Nu vil jeg stille dig et åbent spørgsmål. Hvad er diabetes?
Diabetes er en meget spændende sygdom at fortælle om, men en kæmpe udfordring for de mennesker, der har diabetes, og for samfundet Danmark og verden, som vi skal snakke om senere. Det er en sygdom, hvor der er for meget sukker i blodet, og det giver anledning til nogle klassiske symptomer. Hvis sukkeret er meget højt, så bliver man tørstig, man bliver træt, man går hyppigt på toilettet, og man taber i vægt. Men det, der er det lidt farlige ved diabetes, det er, at du kan sagtens have sygdommen, uden at have nogen symptomer overhovedet. Og da det er sådan, at hvis man har sygdommen, så er man i risiko for at få blodpropper og få forkortet livet. Så det er værd at finde sygdommen inden.
Så man kan altså gå rundt og have sukkersyg uden nogen symptomer, men alligevel være i risiko for at få overforkalkning og alle de andre ting.
Det kan man. Det kan man. Men jeg tror, det er vigtigt, når nu vi snakker om diabetes, at slå fast, at der er mange forskellige typer af diabetes. Og mange forskellige typer. Jeg tror, det er vigtigt at i dag måske at begrænse os til tre.
Ja.
Type 1-diabetes, som udgør ca. 10% af alle med diabetes. Type 2-diabetes, som tager ca. 80% af alle. Og så synes jeg også, at vi skal nævne, at man kan have diabetes i svangerskabet. Og det er i og for sig, bortset fra, at de har det til fælles, at der er for meget sukker i blodet, så er det meget forskellige sygdomme. Hvis vi tager type 1-diabetes i første omgang, så er det jo en sygdom, som ofte kommer i barndommen eller teenagealderen, og som regel har de fleste fået sygdom inden 30-årsalderen. Og den kommer ret pludselig. med de her klassiske symptomer, som jeg nævnte før, hyppig vandladning, træthed, vægttab, måske noget mavepine, almen dårligdom, og det får folk til at gå til læge. Og det, der er problemet med type 1-diabetes, er, at bugspytkirtlen, hvor man laver insulin, som får sukkeret ind i cellerne, så vi kan bruge den energi, der er i sukkeret, ja, de celler, der laver insulin, de dør. De bliver ødelagt af vores immunsystem, muligvis på grund af en infektion i kroppen. Det ved vi desværre alt for lidt om, men vi kan ikke forebygge sygdommen. Og det, der nok er rigtig vigtigt at sige omkring type 1-diabetes, det er, at den har ikke noget med livsstilen at gøre. Folk, der får type 1-diabetes,
de får den,
uanset hvordan de lever. Så vi har ikke for nuværende nogen måde at forebygge den på, der forskes enormt i det. Typ 2-diabetes derimod, det er jo så en sygdom, som da jeg var ung læge, der fik man den først om over 40 år. Men i dag ser vi den faktisk allerede nede i barndommen. Det er sådan, at i USA, der er type 2-diabetes blandt børn hyppigere end type 1-diabetes, så det er helt usædvanligt i forhold til, da jeg var ung læge. Men det er en sygdom, som man netop kan have, uden at have nogen som helst symptomer.
Og hvad kommer den af?
Jamen, den er relateret til den måde, vi har indrettet vores samfund på. Vi kalder det en livsstilssygdom. Jeg vil egentlig hellere kalde det en samfundssygdom, fordi at det har noget med at gøre, at vi lever i et samfund, hvor vi har alt for let ved at få energiholdige fødevarer, som vi bliver overvægtige af. Og vi lever i et samfund, hvor vi ikke har brug for at bevæge os ret meget på vores arme og ben. Og derfor bliver vi overvægtige, og overvægt giver en øget risiko for type 2-diabetes. Og det, der jo er det kedelige ved de her sygdomme, det er, at de selvfølgelig har nogle konsekvenser på kort sigt, her og nu, hver dag, man lever med sygdommen, men de har også nogle følgesygdomme, komplikationer kalder vi det. Og for type 2-diabetes, der bliver livet forkortet af, at man får blodpropper i hjertet, i hjernen, i benene, som kan føre til sår og måske amputationer. Men det kan også føre til nogle forandringer i de allermindste kar, som giver forandringer i øjnene, i nyrerne og i nervebanerne. Og det er rigtig træls.
Så man kan blive blind af det?
Det kan man godt. Men den gode del af historien er, at hvis vi finder sygdommen tidligt og behandler den optimalt, så kan man faktisk få en livslængde og en livskvalitet stort set, som om man ikke har sygdommen. Så der er sket en utrolig udvikling igennem de sidste 10-20 år. Vi er blevet meget, meget bedre til at behandle sygdomme.
Men jeg skal lige høre. Det, der er fælles for type 1 og type 2, det er, at der er for meget sukker i blodet simpelthen. Og det er ikke fordi, at kroppen ikke optager sukkeret ind i musklen og leveren.
Ja.
Og så svømmer det rundt ud i blodet i stedet for.
Ja. Det er sådan, at ved type 2-diabetes, der virker insulinet ikke rigtig godt nok. Insulin skal ligesom lukke op for cellerne, så sukkeret kan komme ind i cellerne. Og den funktion er nedsat som den ene af de, kan man sige, defekter, der er, når man har type 2-diabetes. Den anden er, at over tid, så bliver bugspytkirtlens evne til at lave insulin mindre og mindre. Og derfor er det sådan, at over tid, der får en rigtig stor del af mennesker med type 2-diabetes behov for insulinbehandling, som vil være den bedste behandling på sigt for at undgå nogle af de her følgesygdomme.
Er det kun type 2-diabetikere, der laver mindre og mindre insulin med tiden, eller er det noget, der sker hos os alle sammen?
Det sker lidt hos os alle sammen, men det sker mest for folk med type 2-diabetes. Og det, der jo er vigtigt ved type 2-diabetes, det er, at godt nok kalder vi det diabetes, og sukkeret er for højt, men det er jo en sygdom, hvor hele omsætningen af fedtstoffer, kolesterol og hele det, vi kalder metabolismen, den er skredet. Og det betyder, at der er rigtig mange ting, der skal behandles ud over sukkeret. En rigtig god idé, når man får type 2-diabetes, det er at ændre sin livsstil. Det er at prøve at tabe i vægt. De fleste af os kan højst tabe 5-10% af vores kropsvægt, men hvis man kunne komme helt ned på normalvægt, så ville man ikke være i stand til at måle, at man har diabetes. Men det er rigtig, rigtig svært.
Og det, hvorfor er det så svært?
Jamen, har du ikke selv prøvet i relation til jul og nytår at ville tabe en 2-3 kilo?
Jeg kan huske, at der var en enkelt juleferie, hvor jeg lige havde behov for at tabe på enkelte kilo. Ja, jo.
Ja.
Så det er derfor. Det er simpelthen, fordi det er svært selv at stille.
Tilbuddet med mad, der smager rigtig godt, men også indeholder alt for mange kalorier, det er simpelthen bare en for stort. Og så det næste er jo, at vi gerne skulle bevæge os hver dag. Bare 30 minutters almindelig gåtur hver dag vil gøre underværker, når man har diabetes. Det vil gøre underværker for os alle sammen. Og så skal man, når man har diabetes, også lade være med at ryge. Fordi det er jo blodpropper, man er op imod, og hvis man holder med at ryge, så nedsætter vi virkelig risikoen for de her blodpropper.
Ja, fordi er det ikke sådan, at hvis vi snakker risiko for blodpropper,
ja,
så er risikoen for at få blodpropper forøget meget ved rygning, og lige så meget ved diabetes.
Det er den.
Og derfor er det, hvis man er sukkersyge, endnu mere tosset at ryge.
Altså, risikoen for at få blodpropper er 2-4 gange så stor som for folk, der ikke har diabetes. Så det er virkelig det der forkorter livet, nedsætter livskvaliteten. Men så er der jo også de der sygdomme i de små kar, som giver øjenproblemer, nedsat syn, nedsat føleevne og eventuelt kan gå ud over nyrerne. Og der er det vigtigt, at vi foruden de her livsstilsændringer, så tilbyder forebyggende medicin. Og der skal vi selvfølgelig tilbyde noget medicin for blodsukker, og det kan enten være tabletter, det kan være insulin, man kan nu også få nogle andre præparater, man sprøjter ind i huden. Men foruden det, så skal vi sørge for, at kolesterol niveauet i blodet er så lavt som muligt ved at give kolesterolsænkende medicin. Vi skal behandle blodtrykket så langt ned som muligt for at undgå de her senfølgesygdomme. Og så skal man måske have noget blodfortyndende. Og det vil sige, at foruden livsstilsændringerne, så skal man have forebyggende medicin. Det betyder et eller andet sted mellem 4-10 forskellige tabletter om dagen for at forebygge, at man får senfølgerne. Men hvis man følger de her ting og tager medicinen, så er ens risiko for at få de her senfølgesygdomme meget lille, og man kan næsten leve så længe som folk, der ikke har diabetes.
Og når du siger næsten, hvordan er det? Er det sådan, så er det ikke betyder noget forskel næsten?
Ja, den er meget lille. Vi har kunne se i en dansk undersøgelse, hvor vi opsporede diabetes meget tidligt, og behandlede den så intensivt som muligt, at de lever faktisk stort set lige så længe som folk, der ikke har diabetes.
Det man kan sige, det er, at, nej, altså, det er jo det, jeg skulle spørge dig om. Hvis nu, at jeg er meget tyk,
ja.
Ikke meget tyk, hvis jeg bare er for tyk, men ikke meget tyk, men decideret overvægtig, 15 kilo, 10 kilo for meget, jeg vejer 10 kilo for meget, jeg udvikler diabetes, vil jeg så ved at tabe mig og begynde at motionere, kunne få fjernet symptomerne?
Så vil du kunne få fjernet symptomerne, du kunne få normaliseret blodsukkeret, men hvis du tog de 5-10 kilo på igen, så vil den være der lige med det samme. Og det, der er vigtigt, er, at når man først har vist, at man har diabetes, jamen så er man i en risiko, hvor det, selvom man så taber sig, hvis man vil have det fulde udbytte og den fulde forebyggelse, så handler det ikke kun om livsstilen, så handler det stadigvæk også om at få forebyggende medicin.
Så selvom at jeg så tabte de der 10 kilo, og blodsukker blev normaliseret, så skulle jeg stadigvæk tage forebyggende medicin?
Ja, det kunne være, at du kunne undvære noget medicin for blodsukkeret, men det vil stadig være gavnligt at få noget medicin, som holder kolesteroltal og blodtryk på plads.
Det her, det lyder jo som om, at der er sådan en helt lidt grundlæggende, der er blevet rykket ved nogle grundlæggende mekanismer inde i kroppen. Hvad er det, der sker, siden at der er så mange mennesker i Danmark, der får diabetes?
Jamen, det er jo som sagt relateret til, at vi får for meget energi og motionerer for lidt. Ja. Den sådan egentlige årsag til, hvorfor vi får diabetes, den kender vi ikke, men der er rigtig meget spændende forskning, og helt nyt er det jo, at for eksempel de tarmbakterier, vi har i kroppen, måske kan forklare noget af årsagen til diabetes, måske er en infektionssygdom, men det er lidt for tidligt at sige, at det er tarmbakterierne, fordi det kunne være, at det var det, vi spiser, der giver os de tarmbakterier, vi har. Der er meget spændende forskning på vej om det.
Men der er også en arvelig faktor, er det ikke rigtigt?
Der er en arvelig faktor, men jeg vil sige det på den måde, hvis vi snakker gener, så har vi i dag cirka 100 gener, som hvad skal man sige, giver risiko for diabetes. Men de kan kun forklare omkring 10-15% af udviklingen af diabetes. Livsstilen forklarer langt, langt mere. Men det er sådan, at hvis du i din familie, din mor eller far, har diabetes, så er din risiko, hvis en af dem har det, 40% for, at du får diabetes i løbet af dit liv. Hvis de begge to har det, så er vi oppe på 80%. Men det er altså ikke kun generne, det er også den måde, vi lever på, som vi arver.
Og hvis man ikke har diabetes i familien, hvor stor er risikoen så?
Jamen, så er vi på en, hvad hedder det, ja, den er mindre. Men du kan faktisk, det der er vigtigt, fordi vi vil jo gerne forebygge sygdommen, det er, at vi har nogle spørgeskemaer, som faktisk kan give dig din sandsynlighed for, eller chance, risiko for, at du har diabetes. Og det kan man for eksempel gå ind på Diabetesforeningens hjemmeside og udfylde spørgeskemaer, så får du helt præcis at vide, at din risiko for at få diabetes er måske 10% eller 5%, og nogle råd om, hvorvidt du skal gå til læge og lade dig undersøge for det.
Så hvis vi skal opsummere, så vil du sige, hvad er det for nogle symptomer, man skal lægge mærke til ved diabetes?
Jamen altså, hvis du er træt, tørstig og taber i vægt, har lidt sløret syn, har infektionssygdomme, så skal du virkelig gå til læge. Men du skal også gå til læge, hvis du har risikofaktorer. Og en af mine risikofaktorer, det er alder. Altså sådan en som mig, der er blevet 65, i sig selv, at det er en risiko. Og det er en risiko at være mand. Men for hyppigere diabetes end kvinder.
Hvor er det strengt?
Ja, det er urimeligt, at vi ikke kan få ligestilling på det her område. Det at være overvægtig er en risikofaktor. Og det kan man også ved at måle taljemålet. Det at man får for lidt motion. Det at vi har diabetes i familien. Hvis du får forhøjet blodtryk for blodtrykssænkende medicin, jamen, så er det alt sammen nogle ting, som er en risikofaktor for at få diabetes. Og helt præcis kan du få din risikofaktor at vide ved at udfylde sådan en spørgeskema.
Sådan en som dig, du er jo ikke antydning overvægtig, 65 år gammel. Hvor tit skal du få det tjekket hos din læge?
Jamen, jeg skal bare besvare sådan en spørgeskema, og så lad mig guide af det. Og når jeg besvarer det spørgeskema, får jeg at vide, jeg behøver ikke gå til læge.
Så det man gør, hvis man sidder her og hører det her program, det er, at man går ind på
Diabetesforeningens hjemmeside, diabetes.dk, og der kan man teste sin risiko for at have type 2 diabetes.
Og så skal man gøre som anført.
Og så skal man følge de råd, man får.
Hvad det hedder, vi skal også lige have svangerskabsdiabetes.
Det skal vi.
For det har vi lovet.
Ja, og der er cirka små 2.000 kvinder, som får svangerskabsdiabetes under graviditeten. Og den forsvinder som regel bagefter. Men det, der er rigtig vigtigt at sige til alle de kvinder, der har haft svangerskabsdiabetes, det er, at det er en rigtig god idé i starten årligt at blive undersøgt for, om man er på vej til at få sygdommen igen. Og det er sådan, at efter 10 år, der er det næsten halvdelen af de kvinder, som har fået type 2 diabetes. Så det er virkelig vigtigt at følge op på det og blive undersøgt for det.
Og det er så også sådan, at der kommer flere og flere, mere og mere diabetes.
Det er det.
Er det både 1 og 2, eller er det?
Ja, der er en lille stigning både i 1 og 2, men det er specielt 2, der far ud over stepperne. Vi har i dag, siger vi, ca. 320.000 med diabetes, hvor 10% er type 1 diabetes, 80% er type 2 og resten noget andet. Men vi forventer i løbet af de næste 10 år, at vi har 600.000 med diabetes. Det er dobbelt så mange. Går vi 10 år tilbage, så var der også kun halvt så mange. Så det er virkelig en sygdom, der er i en rivende udvikling.
Og det er, fordi vi sidder stille og spiser for meget sukkerstof.
Og så, ja. Og så synes jeg, at vi skal huske at nævne også, at vi regner med, at der er næsten 200.000 herhjemme, der går rundt og har sygdommen uden at vide det.
Og det, der er det dårlige ved at gå rundt og have sygdommen uden at vide det, det er, at man udsætter sig for nogle risikofaktorer for at udvikle ret alvorlig sygdom, faktisk. Det, der er det rigtig dumme ved at gå rundt og have sygdommen, det er, hvis den bliver diagnostiseret, så kan man fjerne den risiko, overrisiko for alle de her symptomer.
Det er fuldstændig rigtigt.
Og det er jo ikke en behandling, der ødelægger ens liv eller begrænser en. Det er jo ting, der er i den grad til at leve med.
Ja, og det er jo i høj grad en livsstil, som vi alle sammen burde leve med.
Ja, så det vi kan sige her fra den første gæst, det er, gå nu ind og få tjekket, lav den der undersøgelse, og så gør, hvad den siger.
Ja.
Fordi det er det, vi kan kalde de gratis point, eller de lavt hængende frugter.
Og det er jo altså netop få tjekket det ved at udfylde et spørgeskema på Diabetesforeningens hjemmeside, diabetes.dk.
Thorsten Lauritsen, tak fordi du kom.
Selv.
Min næste gæst her i Hjernekassen på P1, hvor det i dag handler om diabetes, sukkersyge. Vi har lige hørt om, hvor hyppigt det er i Danmark, og hvor lunefuld og alvorlig, potentielt alvorlig en sygdom det er, men heldigvis en sygdom, der hvis man ved, den er der, at man er i stand til at gøre noget ved. Men, og så har vi også hørt, der bliver flere og flere i Danmark. Men min næste gæst, Anders Steigaard, som jo er direktør i World Diabetes Foundation, det er jo ikke kun i Danmark, at det her det foregår. Men allerførst, inden vi kommer til det vil jeg også ligesom med Thorsten give mulighed for at sige, hvem er du at være World Diabetes Foundation?
Mit navn er Anders Steigaard. Jeg er læge, og har været tre år har jeg været chef i World Diabetes Foundation og Verdens Diabetesfonden, som blev etableret i 2002, og med støtte fra Novo Nordisk. Og baggrunden er selvfølgelig den her katastrofe, vi snakker om, ikke bare i Danmark, men i virkeligheden en endnu større katastrofe i udviklingslandet, og et forsøg på at hjælpe de mennesker, der er ramt af sukkersyge i de fattige lande, og de fattige lande definerer vi ved det, der kaldes DAC-lande. Det er ca. 170 lande, som har lav eller mellem indtægter.
Og kan du give et eksempel på en, der lige netop, altså det, hvor grænsen går mellem ikke at være et DAC-land og være et DAC-land?
DAC-land hedder det.
Undskyld.
Ja, altså men det er jo en del af OECD, og der, ja. Det er noget, der bliver besluttet med intervaller, hvilke lande, der tilhører de her lande. Men det er ca. 170-80 lande. Vi har lavet projekter i ca. 113 lande, har startet over 500 projekter, 550 projekter. De kører over 2-3 år, hvor vi så håber, at de lokale samfund kan overtage de initiativer, vi har sat i gang. Så derfor slutter vi efter 3-4 år, så vi har lige i øjeblikket 250 projekter kørende.
Og de projekter, de går ud på?
De går alle sammen ud på, vi har defineret altså, ligesom tre områder, hvor vi vil gøre noget. Det er forebyggelse. Ja. Prøve at forebygge, specielt i børnealderen, og gøre nogle projekter, det initiativer der. Så har vi et behandlingsfokus, hvor vi prøver at sætte de patienter, der er diagnostiseret, få dem diagnostiseret og få dem sat i behandling. Og udover det har vi så defineret seks terapiområder, eller områder, hvor vi vil kaste vores penge til. Og det er selvfølgelig der, hvor vi føler, der er vores største værdi for de penge, vi bruger.
Ja.
Og det er selvfølgelig nogle af de områder, som Thorsten Lauritsen lige har berørt. Det er type 1, det er type 2 diabetes, det er svangerskabsdiabetes. Så har vi et andet fokus på komplikationer. Man er jo svært ramt af komplikationer, i specielt udviklingslande. Der er det specielt fodsår. Der er et kæmpe problem. Det er sådan, at i øjeblikket bliver der amputeret 2 patienter hvert minut i verden for at fjerne deres ben på grund af sukkersyge. Der er 6 mennesker, der dør hvert minut på grund af sukkersyge. Så fodsår er et kæmpe problem, og det er et enkelt problem, vi har gået ned ved. I virkeligheden burde der ikke være nogen, der får fjernet deres ben.
Og fodsår, det opstår, fordi at blodårene ned til benet kalker til?
Ja, det er en årsag, men virkelig den allervigtigste årsag er, at dine nerver bliver ødelagt. Sådan, at du kan ikke mærke smerte, man kan ikke mærke, hvis man får sår, så mærker du det ikke, og så går der betændelse i det, og så går der betændelse i knoglerne, og du ender så i en situation, hvor man simpelthen ikke kan behandle det. Og så bliver man nødt til at amputere som eneste udvej. Så nerveaffektionen, nervebetændelse, som man kalder det, det er et stort, stort problem. Specielt jo højere og dårligere du er reguleret i din sukkersyge, jo større er risikoen for at få de her. Og derfor ser man helt anderledes antal med fodproblemer, end vi ser for eksempel i Danmark. Vi har, problemet er i udviklingslandet, kan du sige, der er omkring 420 millioner mennesker, der er ramt af sukkersyge. Nu har vi hørt om de 300 fra Danmark, men der er altså 80%, der lever i udviklingslande og i fattige lande, hvor ressourcerne til at gøre noget ved det ikke er til stede.
Og hvorfor er alle de fattige lande begyndt at få sukkersyge nu?
Det er jo nøjagtigt den problematik, som, som Thorsten beskriver, at den er bare endnu mere udtalt i lande, hvor du kan sige, at folk flygter fra at bo på landet og få ordentligt kost og arbejde fysisk, flygter til byer, hvor der ikke er noget arbejde, slumkvarter, hvor der ikke er noget arbejde. De sidder stille, de spiser junk food, jeg vil kalde det, som altså, bliver mere og mere hyppigt i de her steder. Så forkert kost igen, og forkert og mangelfuld bevægelse. Så det er fuldstændig samme problematik, som der er i Danmark. Det er bare ganget med mange faktorer. Så kan du sige, at vi kan snakke, vi kan ringe til diabetesforeningen her i Danmark. Det kan man altså ikke i Sudan.
Gå ind på net.
Ja, der kan det lige bare det at komme på net, det kan være problemet. Ikke? Og der er nogle helt andre kulturer, der er nogle kulturelle, nogle religiøse aspekter, som også skal tages in mente. Jeg kan fortælle dig, i et land som Tanzania, som er et kæmpe land, der er 5 specialister i diabetes. Det vil du finde i en lille del af Aarhus, vil du finde det samme antal. Ansat sundhedspersonale per patient er jo det er et garanti altså i Danmark i forhold til nogle af de her lande. Så cirka halvdelen af de mennesker, der har sukkersyge, er diagnostiseret. Cirka halvdelen af de mennesker, der er diagnostiseret, kommer i behandling. Cirka halvdelen af dem, der kommer i behandling, når de mål, de gerne vil. Og kun halvdelen af de mennesker, der kommer i nogenlunde kontrol, undgår for komplikationer. Så det ender med, at en ud af 16 eller sådan noget 20 kommer i virkeligheden den behandling, de skal.
Den,
så,
som man får i Danmark?
I Danmark er det selvfølgelig væsentligt højere, fordi der er adgang. Vi kan snakke om masser af forskellige medicin der, så medicin, der ikke findes i de her lande, fordi der ikke er råd til det.
Jamen også fordi, at det jo ikke alene kræver, det kræver jo ikke alene medicin, det kræver også altså et ret velfungerende sundhedsvæsen, ja, for at finde det her. Og det er jo også en sygdom, som altså, det er jo en sygdom, som man skal trænes op i at have. Man skal tage sine piller hver dag, og der skal måles blodsukker. Det kræver alligevel en organiseret...
Ja, du kan sige, det er rigtigt. Men man kan sige, bare det her til blodsukker, det kan man altså ikke i Tanzania. Nej. Der har du ikke adgang til. Det er dyrt at måle blodsukker, ja, så det gør man bare ikke. Og der er jo også et prioritering, der er politisk. Det er beslutninger, der skal tages. Om der er nogle prioriteringer i de lande, der er stadigvæk HIV og AIDS. Der er malaria, der er tuberkulose. Og du kan sige, infektionssygdom har sådan en større sexappeal blandt politikere, fordi det er en kort effekt, og der er mere stemmer i at gøre noget med tuberkulose og malaria og HIV. Og diabetes har levet en kummerlig tilværelse, hvad angår synlighed i de her lande, og gør det til dels endnu. Det er blevet bedre de sidste år heldigvis på grund af forskellige initiativer inden fra FN og fra WHO. Men det er, altså, men alle folk tror, at det er de der infektionssygdomme, der slår folk ihjel. Faktisk dør der 5 millioner mennesker af sukkersyge hvert år. Der dør 1,5 millioner tuberkulose, der dør 1 million af malaria og 1 million af HIV/AIDS. Så de tre sygdomme til sammen dør der færre af, end der gør diabetes hvert år. Og på trods af det, så kan du finde i de her lande en total skævvridning i allokering af ressourcer, både menneskelige, men også økonomiske ressourcer til behandling, eller opsporing, eller til at finde de her patienter. Så det er en af vores største missioner, synes jeg, det er, at vi får prøvet at gøre opmærksom på det her, altså skabt noget opmærksomhed omkring sygdommen i de her lande, og men forhåbentlig ændre nogle politiske holdninger.
Det du siger, det er, at der på verdens, i de fattige lande dør flere mennesker af diabetes, komplikationer, end der dør af tuberkulose, malaria, og hvad var den sidste?
HIV
til sammen. Ja, så det er en kolossal ting.
Det er en samfundskatastrofe, der rider ned og som tsunami, vil jeg sige, ned over de her lande, som jo er i forvejen er ramt så hårdt, og som ikke har ressourcerne til at gøre noget ved det.
Og hvad var det, hvis man nu siger, hvis man siger, nu skal vi løse det her. Hvad skulle man så gøre, hvis FN fungerede? Hvad skulle FN så gøre?
Jamen, jeg tror, der er nogle initiativer i gang nu, som forhåbentlig kan. Der er i hvert fald en udvikling i gang, som vi supporterer meget, meget. Og det er, fordi FN nu har lavet en resolution i 2011, tror det var, hvor man ligesom sagde, at nu skal diabetes på verdenskort. Der blev sat nogle mål for, hvad man skulle. Og hvor WHO har så senere kommet op med nogle, det man kalder en Global Action Plan, som er en verdens, kan du sige, aktion mod kroniske sygdomme, ja, hvor diabetes er langt den værste, men hypertension er i virkeligheden den anden store, hvad skal man sige, dræber. Så specielt de to sygdomme er vi meget fokuseret på. Men der er selvfølgelig også cancer, der er lungesygdomme og andre kroniske sygdomme. Så der er nu sat nogle mål op for WHO, hvad hvert enkelt land, hvad vi som verdenssamfund skal prøve at opnå. Og så har man sagt, at hvert eneste land, det er underskrevet af landene selv, at de vil komme op med en plan for, hvordan man vil behandle og imødekomme og forebygge kroniske sygdomme i deres land. Så det, vi er meget aktive med, er selvfølgelig at gå ud og hjælpe lokalt. Vi kan jo ikke stille ressourcer til alle de her ting, der skal til, men vi kan gå ud og hjælpe i et land og fortælle om, hvad strukturen kunne være med at sætte en kronisk sygdomsenhed op i et sundhedsministerium, der så havde til opgave at lave en plan for, hvad der skulle ske de næste 10-15 år, for at komme det her til livs. Ikke komme til livs, men i hvert fald knække de kurver, vi ser i øjeblikket, som jo desværre, på trods af mere og mere viden, jo overhovedet ikke har vist tendens til at knække.
Det kører, at der bliver flere og flere og flere og flere.
Altså om 25 år regner man med, at der er 650 millioner mennesker, der har sukkersyge, og så er der 600 millioner mennesker, der har forstadiet.
Og hvad er forstadiet?
Ja, det er noget af det, Thorsten nævnte, hvis de blodsukker ikke er helt op, hvor det svarer til, at de er sukkersyge, men heller ikke er normalt, så er der et interval derimellem. Og hvis blodsukker er dem, så er din risiko for at få sukkersyge rigtig, rigtig stor. Så 50-70% får sukkersyge senere i livet. Så det er altså en byrde på mere end 1 milliard mennesker.
Og vi er 7. Så det er en ud af 7.
Ja, det er sikkert. Altså nogen, jeg har lige været på Tonga-øerne, kan jeg sige. Der er der en 30-35% af befolkningen har sukkersyge. Det er altså hver tredje person, du møder ude på gaden, har sukkersyge. Og kun halvdelen af dem er i behandling. Måske kun en tredjedel.
Og de mennesker, der ikke er behandlet, de har den her store risiko for disse alvorlige sygdomme, ikke?
Fordi hvis du ikke får blodsukker ned, der er en fuldstændig klar korrelation mellem højden eller mængden af sukker, der har i blodet, og risikoen for at få komplikationer. Og det betyder blindhed, det betyder ben, der skal amputeres, det betyder nyre, der ikke fungerer mere.
Og blodpropper i hjertet og hjernen.
Ja.
Så det her, det er endnu en fuldstændig reel trussel mod menneskeheden, vi har at gøre med. Det vi heldigvis kan sige, det er, at vi har midlerne. Det kræver bare en ret høj grad af organiserethed at få det rullet ud, ikke?
Jo, jeg ved ikke, om vi har midlerne. Vi har muligvis midlerne, men vi skal allokere de midler noget anderledes, end det sker i øjeblikket. Ja, efter min mening, altså de store fonde, Bill Gates og hvad det hedder, bruger jo rigtig mange penge på infektiøse sygdomme og akutte sygdomme stadigvæk. Og der burde være, vi er jo en af de eneste fonde i verden, der beskæftiger sig med sukkersyge og NCD og prøver at lave om på den.
Så hvis Bill Gates er med her i dag, så skal han...
Ja, han må du invitere næste gang.
Ja.
Så prøve at lade frem.
Bill, I have a message for you. Men det er jo også, nu sidder jeg her og tænker, det er jo fordi traditionelt har det jo været infektionssygdomme, ikke? Og som du siger, der er jo mere, vi har vaccineret 4.000 børn i dag, nu kan de, og sådan noget der, ikke? Og det ene udelukker jo heller ikke det andet, skal vi huske på.
Nej, det gør det jo lidt, fordi der er grænser i den kasse, hvor mange penge du har. Så du er nødt til at sige, der er noget, du gør så meget ved mere, hvis du vil gøre noget ved den her katastrofe.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men altså... Og alt sammen er det et udtryk for, at vi flere og flere mennesker på den her jord kommer i en livssituation, hvor de opfører sig på en anden måde, end deres krop er skabt til at opføre sig. Det er rigtigt.
Og det er gået for hurtigt. Den omvæltning til et liv i byen og spise McDonald's, det er simpelthen gået for hurtigt til, at vores genmateriale kan håndtere det.
Ja, fordi det er jo noget med, hvis man kigger, nu må I rette mig, hvis jeg siger det, men jeg så sådan en kurve for forekomsten overvægt i USA, at det er jo langt ind i 60'erne, og lige pludselig, bang!
Ja, det er helt vildt.
Og jeg har været i staten Tennessee i USA, og det er jo fuldstændig absurd, så overvægtige folk er alle. Og det er jo et eksempel, hvor man kan se, at hjernen vender sig til sukker og fedt. De spiser jo sukker fra morgenstunden, og det er så absurd sødt, hvis man ikke er vant til det, og alle er tykke.
Ja.
Altså vanvittigt tyk.
Ja. Men problemet er, at det bliver efterhånden normen og så at være fed. Og det bliver lige frem. Der er jo nogle kulturer og regioner, hvor det at være fed er virkelig attraktivt. Der jeg har været i Sudan for nylig også, hvor en læge så et ægtepar, hvor konen var rigtig, rigtig stor. Og der fik hun at vide af lægen, at hun skulle nok prøve at tabe sig og komme lidt ned i vægt. Hvor efter manden brød ind og sagde, sorry, det skulle han ikke blande sig i.
Det.
Fordi min kone skal se sådan noget.
Ja.
Og der var ikke så meget at gøre ved det.
Men så kan jeg sige, at det har lavet mig fortælle, at i Japan, hvor der var tjek på tingene, ikke? Og der er ikke ret mange fede. Fordi det ses som et udtryk for mangel på disciplin. Og der er det arbejdsgiverens opgave, at hvis en af de ansatte begynder, så kan man sige, det går altså ikke.
Nej, men det prøver vi faktisk også. Vi har også program, hvor vi prøver at lave en kultur i... Jeg tror, der er mange firmaer, der gerne vil løfte den der... og prøve at gøre noget, der er godt for deres medarbejdere. Altså, der er flere firmaer i Danmark, der gør det ved, som er motionscenter og sådan noget. Det synes jeg er rigtig god.
Men det, som jeg også, og nu skal jeg nok give dig fred med et øjeblik, men det, som jo også er vigtigt, synes jeg, at understrege, og det var det, som der blev sagt før, det er det jo ikke noget med, at man behøver at løbe en maraton eller en triathlon, eller køre rundt ud i skoven på en mountainbike evigt altid. En halv times rask gang om dagen, ikke?
Jo.
Og det synes jeg en gang imellem, at sundhedsmyndighederne, sådan, de laver den fejl, at man stiller det op, som det skal være et kæmpe projekt, ikke? Og det er svært at gå i gang med. Men det der med, at man siger sig selv, en halv times aktivitet, det er altså nemt og få passet ind i, så man kan gå til arbejde, gå i stedet for at tage bussen, og der kan man skære noget af den risiko væk. Ja. Er det ikke rigtigt, eller det?
Jo, altså jeg tror, det er helt rigtigt, men vi skal nok passe en lille smule på, efter min mening, men det at sige, gå en halv time, så er det helt klart. Altså, fordi så sætter folk sig hjem og spiser, og det er altså, ved spisebordet, de største katastrofer skal.
Ja, men
det der er der, den store effekt vil være, hvis vi kunne få ændret de vaner.
Ja, men der er det jo, man skal ikke spise for meget.
Nej, spise det rigtigt.
Det er og hvad er det rigtige, hvis du...
Nå, om det er de uforarbejdede fødeemner, salat, grøntsager, og, altså vi ved jo alle sammen, hvad der er sundt. Det behøver vi ikke.
Det skal du ikke være sikker på.
Nej, men de fleste mennesker ved det godt jo. Ja. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er svært, for det er nemt, og det er billigt, og det går hurtigt, og det smager godt. Og,
nogle gange smager
det godt. Men fisk smager godt, ikke?
Men ven, jamen, det er jo fordi, det skal jeg jo så lige sige ganske kort her, det er jo fordi, at dengang hjernen blev skabt, der var det jo nødvendigt, at vi spiste fedt og sukker, fordi ja, der skulle vi have kalorierne. Hvis man rendte rundt som stenerne mand og fandt broccoli, så dør man altså hurtigt af sult.
Og det er jo de gener, der generer os nu, kan du sige. Fordi nu suger de al energi og sætter ind i fedtceller for os.
Og der er ved at være rigtig meget mad i verden. Og, det,
så og
det,
fedtcellerne er fyldt op.
Og de er fyldt fuldstændig op til. Ikke hos jer. Godt. Tusind tak, fordi du kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det gør du, og i dag handler det om diabetes, og vi har talt om diabetes i Danmark og diabetes i verden. Som det fremgår, så er det er et stort problem, og det er et relativt nyt problem. Og det er jo et problem, der er opstået, kan man sige, fordi at vi mennesker har ændret vores livsomstændigheder hurtigere, end vores krop har kunne følge med til at omstille sig til. Og min tredje og sidste gæt, Marit Eika Jørgensen, overlæge, professor PhD ved Steno Diabetes Center og Syddansk Universitet, tidligere Odense Universitet. Kan du ikke fortælle ganske kort lidt om dig selv?
Jo, jeg er overlæge på Steno Diabetes Center, som er et stort diabetes hospital i Gentofte. Vi har ca. 6.000 patienter. Jeg er også leder af den forskning, der hedder klinisk epidemiologi, det vil sige, det er der, vi laver befolkningsstudier.
Og hvad er befolkningsstudiet?
Ja, det er jo, at man går ud i den generelle befolkning, prøver at få så repræsentativt et udsnit af befolkningen som muligt for at kortlægge sygdommen. I det her tilfælde er det jo så med fokus på diabetes og risikofaktorer for diabetes. Det er også med risikofaktorer for hjertekarsygdom. Og det har jeg gjort i snart 20 år, og min egen baggrund, den kommer faktisk fra befolkningsstudier, som vi har lavet i Grønland under lidt mere udfordrende forhold, end hvis man gør det tilsvarende i Danmark.
Og der er to spørgsmål. Hvorfor tager du til Grønland for at lave befolkningsstudie, og hvorfor er det mere udfordrende at gøre det der?
Jeg startede min karriere som læge med at flytte til Grønland, hvor jeg arbejdede og boede i 3 år, og fik jo en fantastisk indsigt i et andet land, en anden kultur, en helt anden måde at have et sundhedsvæsen på. Og det gav jo en fantastisk mulighed for at arbejde videre med det, jeg har haft det privilegium at kunne være med til at lave de her befolkningsundersøgelser i Grønland. Den første var baggrunden for min egen PhD i 1999 til 2001, hvor vi for første gang siden en gang i starten af 1960'erne kortlagde forekomsten af diabetes i Grønland. Og tilbage i 1960'erne, der fandt man i en relativt stor undersøgelse, der fandt man faktisk, at diabetes var nærmest ikke eksisterende med under 1% af befolkningen, der havde diabetes. Så det kom som noget af en overraskelse for os, da vi lavede den her undersøgelse omkring årtusindskiftet af ca. 1000 grønlændere på vestkysten, at så meget som 10% af alle voksne grønlændere havde diabetes. Det er ca. dobbelt så mange som i en tilsvarende dansk population. Så tænkte vi, måske er det lidt tilfældigt, har vi været de gale steder, ser det anderledes ud, hvis vi undersøger folk, der også bor i øst og nord og syd. Og vi har siden lavet en større befolkningsundersøgelse, det tog faktisk 5 år fra 2005 til 10, hvor vi havde over 3.000 voksne grønlændere med, og den bekræftede sådan set bare, at diabetes er et stort problem i Grønland med en forekomst omkring de 10% hos alle voksne.
Så fra 1960'erne og til starten af det her årtusinde, der er den simpelthen gået fra stort set 0-10%.
Ja, ja.
Hvad er det, der er sket, og hvorfor?
I Grønland, der har man jo I løbet af ganske få generationer fra 1950'erne og til nu, har man jo ændret livsstil markant. Hele samfundet har jo ændret sig i en mere og mere vestlig retning, hvor man tidligere ernærede sig som fanger og fisker og levede under, må man sige, ret ekstreme vilkår, nærmest på grænsen til, hvad der er muligt. Hvor der har været store, store krav til den fysiske formåen, og så til, at man har fået et samfund, der i højere og højere grad ligner det samfund, vi kender her. Og kosten har jo ændret sig helt markant fra, at man traditionelt har spist en kost bestående af de store havpattedyr og fisk, til i dag en blandet kost, meget vestlig præget, og jo specielt i Grønland på den måde, at det er svært at få adgang til friske grøntsager, frisk frugt, så de varer, der står på hylderne, især når man kommer ud til de små byer og ude i bygderne, det er jo varer, der har været lang tid undervejs, transportmæssigt, og varer, der kan holde sig længe, og det er jo desværre ofte fødevarer er ikke så høj kvalitet, så der er et meget, meget stort indtag af læskedrikke, søde sager, igen de energiholdige fødevarer.
Så man er gået fra at spise fisk, kød og fedt til at spise en masse kulhydrat og sukkerstoffer i løbet af ganske kort tid. Ja. Men det må sige, det er vi danskere jo, altså syddanskere, vi er jo også gået fra det.
Ja.
Hvorfor er det så steget endnu mere på Grønland, end det er steget hos os?
Dels er udviklingen jo sket meget, meget hurtigere i Grønland, og dels har den kost, man kom fra, været helt anderledes end den kost, dine og mine forfædre har levet af, fordi i den traditionelle kost har der stort set ikke været noget kulhydrat overhovedet. Og det har sandsynligvis været en udfordring, fordi det i sig selv kan være en risiko. Du nævnte selv, at hjernen vil gerne have sukker, hjernen har brug for sukker, og det vil sige, hvis man spiser en kost med næsten kun protein og fedt, så er der faktisk en teoretisk risiko for, eller ikke bare en teoretisk, en reel risiko for, at hvis man er virkelig, virkelig intenst fysisk aktiv, så har man en risiko for at få et for lavt blodsukker. Så måske har der været en fordel i at have, både at have præferencen for søde sager, men i det hele taget at have nogle gener, der sat mennesket i stand til at holde blodsukkeret oppe.
Fordi det, man skal sige, det er jo, at der er faktisk, vil jeg sige, det, der nærmer sig en fejlkonstruktion, når vi snakker om hjernens sukkerbehov. Ikke? Fordi mens ilttilbuddet til hjernen under normale omstændigheder altid er i orden, så kan man under en normal tilværelse, også hvis man ikke er grønlænder i en kajak, komme ud for situationer, hvor blodsukkeret falder ned under niveauer, hvor hjernen fungerer optimalt. Ikke?
Jo.
Det varierer jo i forhold til kosten. Ikke? Og hvis man ikke, for eksempel, hvis man er dum, ikke spiser frokost, og så bagefter, fordi man er sulten, spiser en chokoladebar eller et andet, så stiger blodsukkeret, masser af insulin, og så kan det godt falde ned, hvor man står der og føler sig sådan træt og smårystende. Så selv under vores omstændigheder kan vi komme i situationer, hvor hjernen for lidt. Og der er det jo så, som du siger, langt mere udtalt i Grønland, hvor der ikke er det, hvor man ikke har det her sukker.
Det er rigtigt. Og sandsynligvis har der også været perioder, hvor man på grund af et hårdt klima, og måske fordi fangstdyrene ikke var der, så har der også været perioder midt på vinteren, hvor der har været simpelthen et for ringe fødetilbud overhovedet, og hvor der har været perioder med sult, som man jo også har skulle beskytte sig med. Og der er Grønland måske ikke så meget anderledes end mange andre af de lande, som Anders taler om, hvor man har tilpasset sig også perioder med sult og, eller meget beskeden fødeindtagelse.
Så det, du siger, det er så, at der har simpelthen været måske en selektion for folk, der ikke var så insulinfølsomme.
Ja.
Folk, der var i risiko for at udvikle sukkersyge.
Ja.
Kan man se det i generne?
Vi har haft muligheden for i samarbejde med genetikere på Københavns Universitet og også evolutionsgenetikere fra Berkeley Universitetet i Californien at lave genetiske undersøgelser i inuitbefolkningen i Grønland. Og den er jo speciel på den måde, at den har levet de sidste cirka 23.000 år helt isoleret, og det er jo en speciel ting globalt set. Med stort set ingen udveksling med andre befolkninger, plus at man som sagt har levet under de her helt specielle vilkår, kostmæssigt og klimatisk. Men det gør, at det er et, der er et enormt potentiale for at lave genetiske studier af to grunde. For det første, fordi vi som sagt kan være i stand til at se på gener, der har, er opstået, genforandringer, der er opstået ved den her tilpasning. For det andet, fordi helt tilfældige mutationer, de har en større chance for at blive hyppige i en lille isoleret population. Og vi viste for lidt over 2 år siden, der fandt vi en genvariant, som giver diabetes. Den er relativt hyppig i Grønland, i det 17% af befolkningen, de er bærer af en genkopi, og faktisk 4% af befolkningen er bærer af 2 genkopier, det vil sige genmutationskopier, det vil sige, at de har fået den både fra deres mor og deres far. Og de her personer, de har meget, meget udtalt nedsat følsomhed for insulin i muskelcellerne. Og de får et meget højt blodsukker efter et måltid. Og der er tegn på, når vi laver de her selektionsundersøgelser, at den ser ud til at være opstået ved en positiv selektion. Altså det har været en overlevelsesmæssig fordel at have de her gener. Men når man så i dag, og det er jo den positive side af sagen, som vi også skal huske at nævne, når man lever længe nok, når man overlever infektionssygdommen, når man overlever den hårde barndom, når man lever længe nok, så er man jo i risikoen for at få diabetes. Og det vil være sådan, at hvis man har den her genvariant, altså er bærer af 2 kopier og er over 50-60 år, så har man 80% risiko for at få diabetes. Og i Grønland ser den ud til at forklare i alt 15% af alt diabetes.
Så det, man kan sige, det er, at der er en meget sandsynlig mulighed for, at på grund af grønlændernes liv med kød og fiskeindtag, så har naturen simpelthen udvalgt dem, der har den her tendens til at være sukkersyge.
Ja, det ser sådan ud. Og det er som sådan ikke anderledes end den hypotese, vi har om, hvordan det er også for danskere og for hele resten af verdens befolkning, men det er en unik ting, at vi faktisk er i stand til at vise det, og vise præcis, hvad er det for en genvariant, og hvad er det, den laver, om jeg så må sige.
Og det er fordi, at inuiter og grønlænder har været på egen hånd i 23.000.
Har levet isoleret, ja.
Og under livsomstændigheder, som kræver, at man virkelig strammer sig an, kan man sige.
Ja.
Hvor var du læge i Grønland?
Jeg var i Nuuk.
Jeg har været medicinstuderende i Ilulissat. Det er jo en bedste.
Dejligt sted.
Ja, fantastisk sted.
Men jeg har jo heldigvis haft muligheden for at være i hele Grønland og lave de mange befolkningsundersøgelser igennem årene.
Og der siger du, og der kan jeg jo godt forestille mig alligevel, vil jeg gerne høre, at du siger, at det er under specielle forhold. Er det fordi, det er svært at komme ud og få taget blodprøver? Eller?
Ja, altså man er jo begrænset af mange ting. Der er jo ikke nogen infrastruktur. Man kan ikke køre ting fra den ene by til den anden. Så alt udstyr skal være pakket i god tid hjemmefra. Man skal være rimelig omhyggelig med, at man ikke tager for meget med, for så vejer det og fylder. Man må heller ikke have for lidt, så man pludselig løber tør for nåle til blodprøverne derude. Den eneste måde at komme ud i bygder og byer på, det er jo enten med fly og helikopter eller båd. Og det er det sidste, der har været vores foretrukne metode. Vi har en fast båd, som vi bruger, hvor vi sejler ud og har udstyret med. Og det vil sige, at der vil være store dele af året, hvor der er is på vandet, hvor man ikke kan komme ind. På østkysten har man problemet med storisen, som gør, at det kan være vanskeligt at komme frem en stor del af året. Så der er en helt særlig logistik, der knytter sig til at lave den her type undersøgelse. Og det er jo også derfor, det har taget lang tid.
Men jeg vil sige, at hvis du får brug for en assistent, så tager jeg meget gerne med.
Vi tager afsted i næste uge.
Ja, men du skal også have brug for assistent, men jeg vil meget gerne. Jeg er meget glad for Grønland. Og så skal jeg spørge her til sidst, fordi det synes jeg er vigtigt at få med. De her studier, er de blevet publiceret i videnskabelige tidsskrifter?
Vi har publiceret mange studier om diabetes i Grønland, og der er stor interesse for det ude i verden, fordi vi har jo gode data, som netop kan være model for, hvad er det, der sker, når vi udvikler type 2 diabetes i dag. Og vi er bare så heldige, at vores diabetesstudie med den her genetiske variant i TBC1D4-genet blev publiceret i Nature for 2 år siden.
Og der vil jeg så sige til ikke videnskabeligt kyndige folk, at det at publicere i Nature, det er Jeg vil sige, at det er som at vinde en medalje til Olympiaden. Det er i hvert fald ikke noget, der sker hver dag, og det er meget, meget fornemt, og det er det, vi alle sammen drømmer om. Og I har også publiceret Science, er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt.
Det er så verdensmesterskaberne, eller hvem der har været, det ved jeg ikke. Men det er meget fornemt. Tillykke med det. Ja, jeg tror, at... er der nogen, der har noget at tilføje? Jo, jeg har noget at tilføje. Jeg skal spørge, er det sådan, at vi så gør en speciel indsats på Grønland for at hjælpe med de her specifikke problemer? Og er der tegn på, at det er ved at komme under?
I Grønland har man været rigtig gode til at samle det her op, og det er jo meget, meget tilfredsstillende som forsker, at der faktisk er blevet fulgt godt op på det. I Grønland har man en situation, som vi kun kan misunde Grønland. Man har det samme elektroniske patientjournalsystem i hele Grønland, så man har faktisk netop formået at sætte en virkelig, virkelig god organisation op, sådan som man har styr på den almindelige daglige behandling. Den varetages sædvanligvis af fastboende, grønlandstalende sygeplejersker, og så har man nogle meget strømlignede procedurer for at screene for komplikationer, så de fleste får lavet øjenundersøgelser regelmæssigt, fodundersøgelser osv. Så der er mange ting at lære i Grønland, især når det kommer til den gode organisation, som virkelig er nøglen til god diabetesbehandling. Det er meget vigtigt, altså det er jo den vigtigste del. Det er ikke svært at behandle diabetes, det er god organisation, der driver det hele.
Tak skal du have. Og der er en fælles journal et godt arbejdsredskab.
Det er et godt sted at starte.
Ja. Tusind tak til jer tre, fordi I kom. Og nu er det så tid til lydquiz ved Emma.
Ja, det er det. Og vi starter faktisk, hvor vi slap før sommerferien. Der havde vi en lydquiz. Man skulle gætte et dyr, og der kom mange gode bud, men der var ingen rigtige bud. Så den har nok været lidt svær, så vi tager den simpelthen en gang til i dag. Og jeg synes, vi skal starte med at høre lyden, og så kommer der nogle ledetråde bagefter. Så lyt godt efter, den kommer her. Ja, det er en ret besynderlig lyd. En lytter gættede på, at det var hvalsang. Jeg kan afsløre, at vi befinder os altså ikke i vandet, vi befinder os på jorden. Og her kommer så den første ledetråd. Dyret befinder sig med mulen på jorden, men med mulen højt i sky. Forskere har i lang tid spekuleret på, om dyret overhovedet kunne sige noget, og tænkt, at det kunne måske lade sig gøre, fordi der er så lang vej fra dyrets lunge til dets mund. Til sidst så kan jeg sige, at dyret vil være rigtig god til at give et godt gammeldags tungekys. Den har en tunge, der kan blive en halv meter lang. Send dit bud ind til os på Hjernekassen på hjernekassen@dr.dk, og så kan du altså vinde en CD med Peters hjernesangen.
Og jeg siger tusind tak til Emma, Elise Aalbæk Høj, ikke bare for denne quiz og de meget, meget gode ledetråde, der blev givet, men også for kyndig teknisk bistand programmet igennem. Og nu er det tid til, at vi skal takke af. Der er kun et minut tilbage af programmet, og det minut vil jeg bruge til at fortælle om, hvad der skal ske næste gang. Fordi næste gang, der skal vi væk fra fastlandet. Ja, det er vi sådan set også nu, men vi skal endnu længere væk fra fastlandet. Vi skal på Sejrø. Vi skal ud i naturen med en naturekspert. Vi skal ud og se på fugle, og frem for alt så skal vi til Sejrø, for vi kan se den på Sejrø forekommende, men i øvrigt meget sjældne fugl, tejsten. Det helt samlede formål, at jeg skal lære på den tur og færdes i naturen. Hvordan det spænder af, det kommer vi til at høre næste gang i Hjernekassen på P1. Indtil da er der kun at sige, have en god uge. Husk nu at få tjekket det der diabetes, fordi det er en god investering. På genhør igen om en uge.